Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген республикада төзелештә ил күләм һәм республика дәүләт программаларын үтәүнең торышы турында киңәшмә үткәрде. Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов хисап белән чыгыш ясады. Республикада күп фатирлы йортларны капиталистикләндерүнең торышына анализ ясалды. Киңәшмәдә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин катнашты. Бүген Татарстан иктисад министрлыгы коллегиясе утырыш узды. Ул республикада социаль иктисады тотрыклыкны тәэмин итү буенча оператив штаб утырышы белән бергә үткәрелде. Утырыш 2023 елда республика иктисадының нәтиҗәле үсешен тәэмин итү мәсьәләләренә багышланды. Утырышта республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе Дәүләт Думасының иктисады сиясәт комитеты рәисе Максим Топилин, Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләре катнашты. Утырыш алдыннан алар махсус күргәзмә экспонатлары белән танышты. Коллегиядә катнашучыларга Россия Федерациясе иктисады үсеш министры урынбасары Алексей Херсонцев видео элемтә режимында мөрәҗәгать итте. Төп доклад белән икътисад министры Митхат Шаһиәхмәтов чыгыш ясады. Ул узган елның төп икътисади күрсәткечләрен билгеләп үтте. Утырышка Рөстәм Миңнеханов йомгак ясады. Ул быел барлык тармак предприятиеләренең тоткарлыксыз эшләвен тәэмин итү, республикада 4 триллион сумлык тулай продукция җыештерү бурычын куйды. Икътисадны үстерүгә бәйле мәсьәләләрне хәл итү өчен оператив штаб төрле юнәлешләрдә чаралар планын әзерләгән. Республика рәисе салым бурычларын бетерү буенча да актив эшләргә чакырды. Беренче гыйнварга салым бурычлары 15,3 миллиард сум булган. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Азербайҗан Республикасы икътисад министрының беренче урынбасары Эльнур Айдын оглы Алиев белән очрашты. Очрашу республика хөкүмәте йортында узды. Киләчәктә кайбер юнәлешләр буенча эшлекле элемтәләрне ныгыту мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Очрашуда Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, Инвестиция үсеше агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина катнашты. Бүген Россиядә студентлар отряды көне билгеләп үтелә. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Telegram каналында Татарстанда әлеге хәрәкәтнең ничек барлыкка килүе турында язды. Кадрларда Татарстанда оешкан беренче төзелеш отрядларының архив фотолары. Безнең заманда студентлар катнашмаган, бер генә хәлиткеч төзелештә булмагандыр. Бүген дә актив егет-кызларның күп булуы куандыра, диелә Советская Татария газетасында чыккан фотолар һәм мәкаләләр урнаштырылган хәбәрдә. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, быел Татарстанда студентлар хезмәт отрядлары оешуга 60 ел тула. Ул әлеге хәрәкәттә катнашучыларны котлады. Башка темаларга. Бүген Казанда Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге гуманитар ярдәм җыю буенча ярдәм янәшә хәрәкәте белән берлектә йөкне Лисичанскийга җибәрергә әзерләде. Форум машиналарына медикаментлар, көнкүреш химиясе, башка кирәк-яракларны төядерләр. Лисичанскийга төзелеш материаллары да җибәрелә. Машиналар колоннасы иртәгә Лисичанскийга юл тота. Бердәм Россия партиясе башлангычы белән барлыгы 937 тонна гуманитар йөк әзерләп җибәрелгән. Апостан махсус хәрби операциядә катнашучы егетләргә гуманитар ярдәм тиягән машиналар юлга кузгалды. Ярдәмне хәрбиләргә район башлыгы Айрат Җиһанҗин җитәкчелегендәге делегация илтеп тапшырачак. Хәрби хәрәкәтләр ветераннарының координация советы тәкъдиме белән районда җәмәгать оешмалары, хәрби хәрәкәт ветераннары, дин әһелләре, өлкәннәр җыелып сөйләшкәннән соң гуманитар ярдәм җыю башланып киткән иде. Егетләргә кирәкле әйберләр исемлеге төзелде. Һәрбер кешегә җитәрлек кирәк-яраклар җыелмасы әзерләнде. Мобилизацияләнгән егетләргә ярдәм җыюда һәрбер җирлек, һәр гаилә, оешма үз өлешен кертергә тырышты. Апас егетләре махсус хәрби операциядә катнашучыларга буржуй кимичләрен ясап тапшырды. Хатын-кызлар үй тыкмачы әзерләде. Яралыларны ташу өчен махсус насыркалар тыкты. Балалар да читтә калмады. Рәсемнәр ясап, хәрбиләргә изге теләкләрен юлладылар. Түбән Камадагы 25-нче гимназиядә укучылар белән парламент дәресе үткәрелде. Укучыларга парламент, конституция, Россия Федерациясе хакимият органнары структурасы, гражданның хокуклары һәм ирекләре турында сөйләделәр. Шара Татарстанда илан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланды. Укучылар төрле халыкларның гореф-гадәтләре турындагы сорауларга җавап бирде. Аларга тип законның кайбер маддәләренең ничек гамәлгә ашырылуы турында да сөйләделәр. Түбән Кама районы башлыгы Рамин Муллин укучылар белән аралашты. Аларны кызыксындырган сорауларга җаваплар бирде. Казанның Идел буе районындагы Урман Оланы тракт массивындагы 4 урамга танылган шәхесләр исемнәре бирелә. Бу хакта Татарстан башкаласының документлары һәм хокук актлары җыентыгында хәбәр ителә. Яңа урамнар Россиянең һәм Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Татарстан фәннәр академиясе академигы, филология фәннәре докторы, тел белгече Диләрә Тумашева, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, халык шагыйре, публицист, тәрҗемәче Лена Шакирҗан, Таестарның атказанган мәдәният хезмәткәре, язучы, публицист, тәрҗемәче Тәүфик Әйди, Россия китап бастыручысы һәм мәгърифәчесе, 20-нче гасыр башында танылган типограф Иван Харитонов исемле йөртәчәк. Тагын ике яңа урамга Тирәкле һәм Кызыл Ромашка дигән исем бергәннәр. Бүген Казан федераль университетының социаль фәлсәфи фәннәр һәм масса күләм коммуникацияләр институтының журналистика һәм медиа коммуникацияләр югары мәктәбендә экзамен фокуллары халыкара фәнни гамәли конференциясе үткәрелде. Ул Казан университеты журналистика факультетының беренче деканы Флорид Әгзамов истәлегенә багышланды. Сорман түбәгендә якташлары, мәшһүр җырчы Илһам Шакировның иҗади мирасын кадерләп саклыйлар. Җырчы хөрмәтенә багышлап төрле чаралар оештыралар. 18 февральдә Илһам чишмәсе дигән 3-нче төбәк ара җыр бәйгесенең 2-нче сайлап алу туры һәм имаклау концерты була. Тамаша Сормандагы Илһам Шакиров исемендәге сәнгать мәктәбендә сәгать 11-дә башлана. Әлеге чара Бөтендөнья татар конгрессы белән берлектә оештырыла. Яткәрләрдә Тукай рухы, Республика милли музее һәм Габдулла Тукайның әдәби музее мәктәп укучылары арасында игълан иткән конкурс әнә шулай дип атала. Конкурс Бөек Тукайның музей мирасын популярлаштыруны, балаларны китаплар оку белән кызыксындыруны күздә тотып үткәрелә. Укучылар шагыйрьнең Казандагы әдәби музеенда сакланган шәхси яткәрләре турында әсәрләр язып, тәкъдим итәргә тиеш. Конкурсга хезмәтләр 10 марттан алып 31 мартка кадәр кабул ителә. Конкурс чәчмә әсәрләр һәм шигырь номинацияләрендә татар, рус телләрендә уздырыла. Җиңүчеләрне истәлекле бүләкләр көтә. Аларны 26 апрельдә Тукай туган көнне тапшырырга җыеналар. Татарстан дәүләт җыр һәм би ансамбле Луганский халык республикасы шәһәрләрендә гастрольләрдә булып кайтты. Төбәктә яшәүчеләргә без бергә дигән махсус программа тәкъдим ителде. Татарстан вәкилләре Луганск шәһәренең 2-нче хастаханәсендә, Луганск академик филармониясендә, шулай ук Краснодон һәм Северодонецк шәһәрләре мәдәният сарайлары сәхнәләрендә чыгыш ясады. Төрле төрләрдә патриотик һәм халык җырлары яңгырады. Россия халыкларының лирик, дәртле биюләре башкарылды. Гастрольләр Россиянең ике төбәге арасында мәдәни багланышларны һәм хезмәттәшлекне үтүдә башлангыч булды. Бүген ислам календары буенча Рәҗәб аеның 27-нче көненә каршы киштә кояш байгач барлык мөселманнар мөһим датаны Исра вә Миғраҗ кичәсен каршы ала. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин шул уңайдан дин кардәшләребезгә мөрәҗәгать итте. Кадерле дин кардәшләр, мөбарәк Исра вә Миғраҗ кичәсендә Аллаһтан ярдәм, ярлыкау һәм мәрхәмәт сорагыз. Кыямәт көнендә Рәсүлебезнең бөек шәфәгатен өмет итеп, аңа салаватлар әйтегез. Коръан һәм нафил намазларын укыгыз. Бу төнне гыбадәттә булган һәр кемнең дуасын кабул ит дип Аллаһка ялварам, диелә мөрәҗәгатьтә. Бүген Казанда каһарман шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган көрәш байгысын ачу тантанасы булды. Анда 2022 елның иң яхшы көрәшчеләрен, тренерларын, хөкемдарларын һәм журналистларын бүләкләделәр. 2022 елның иң яхшы көрәшчеләре Радик Сәләхов, Алексей Абрамов һәм Илмир Тухфатуллин. Яшьләр арасында иң яхшы тренерлар булып, Әлмәттән Рустам Нургалиев, Актаныштан Илфир Әнвәров, Казаннан Николай Крылов танылды. Өлкәннәр белән эшләүче иң яхшы тренерлар Чаллыдан Илнур Хәйбуллин, Әлмәттән Ильяс Билалов, Казаннан Җәүдәт Хусаинов. Районнар арасында крэш буенча иң яхшы җыелма команда булып, Әлмәт командасы танылды. Икенче урында Казанның Авиацилеш һәм Яңа Савин районнары, 3-нчедә Кукмара, 4-нчедә Балташ, 5-нче урында Арча, 6-нчедә Мамадыш районнары командалары. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 18 февраль шимбә көнне аязучан болытлы һава, урыны белән бераз кар явуы көтелә. Аерым районнарда томан, юнәлеше үзгәрүчән талгын җил. Hava temperaturası tülle hem irten 11 gradustan alıp 16 gradusa kadar, kaybır urunlarda 20 gradusa kadar, kündüz 7 gradustan alıp 12 gradusa kadar solkın, yullarda bızauk. Atmosfera basımı Kazanda terek yumuşmağanasının 751 milimetren təşkil ite.